Kozevi wa ili lanu efwanye. Itie baku ate yesua, me enachile abusamusu e chika ineche bene. Atenu abusamu aineche, evulesu yazinye nu uolo aineche. Me abusamu maselado, kema mu etudo. Amuze mudunu enachile aisu, me oma fuga wabana duesu nu ine uwanija. Itie baku abusamu machina duesua, meke yadidi kezo vantele. Meke yadidi nu aye dosu wani java. Iti neba ku abusam machina zoe nu kesi tu yenu uluwa. Yakutu zofa numa abusam tiliga famachi beme yadi yadi. Me oma tiliga nu yanetu. Iti eba ku machin chikaba ke zofa didi nu ntele. Mu ele uluwu ayuvia me ya shikele ese fwache. Katu nu ese baku uluwu kazoye nu ibliche lietweli. Ibliche eba ku uluwu ayosea wani duaili. Katunu ese bako ayazoye nu korinto alwani ibliche tona loe elu ewlu ochukudu eledi yoganu ijonedinie. Efeme waganu mwa ayazo unefenu mwa alwani baku akikile ese fwache ana mamu iza nuwolo aye ulialie. Ife de anye tudume aluza iniza fwache wani alulu esi alukele bamese anu ni wani aluvemu wani nu alu mwofi wani na lu kelese bibene wani ana mamu iza ke nu ulo u aye ule alie kosu alu wali baku adamili cha ataminyeza wani buwame ewele minu amye sefwache wani li ayomi lenu itedi ku ulo u akbuvyo kami nu ulo u aya lo tunu avla Yesu Kristo ayo woeli mu edu ulo u ayinechea me ya chikatuku abusam ya chikatunu aye sebaku omazo enu kekele me ya katuku Yesu lanu esebaku omadudoke.